Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché.
No, God, please, no!
Parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. On oublie les devoirs de nos racinés. L'argent ne se mange pas, il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas, il ne sème pas, ou alors on devient très dangereux.
Gauan guztieri, ongi etorri, zantzu emankizunaren bosgarren saiora eta gaurkoan ze aipagai izanen dugu hezkuntza sistema aipagai eta aztergai eskola, kolegio, liceo, unibertsitate eta bar. Eta nola ez, gaur ere panorama ilun hori hobekio ezagutzen saiatuko gira. Aktualitatezko lege eta aldaketa struktural batzuk adibide gisa lagun izanen ditugula, bainan ere pixkat aztertuko dugula. Orokorrean ere ze funtzio betetzen duen hezkuntza sistema hori, bainan ez dut spoilatu tuko emankizun hori laster azalduko baita dena. Moda bat saiatzen baikira garatzen zantzun literaturari buruzko emankizun soporifiko batzuetan bezala, aipu edo zitazio bat eranen dut orain, Albert Einsteinek zioan bezala, denak jenioak gira. Baina joiatzen baduzu arrain bat, arbol batera egaiteko gaitasunari so eginez, bizi osoan sinetxik edu, zozoa dela. Edo olako zaitasteko, zitazioa egina da beraz guazen bai aurkezpenen egitera, eta alemain ingurua, gaur ere bete-bete adugu main hori. Gabon zuri, Xermin Kamblon.
Gabon, Josu.
Untsa.
Ba, zu?
Bai, untsa, be, mandugu astapen hon bat, emankizun hori ez.
Bai, okay. Behin ere ez prestatu egan aldirik.
Bine hor, ez duiten nio, bakte. Zure ondua, noie jugeizti, gabon.
Gabon zuri ere.
Lehen parte hartzea zantzu emankizunean, eta bai, hezkuntza sistema aipagai, eta zu barnean zira, hezkuntza sistema honen baitan, ez?
Iduriz bai, sortzutik kasike.
Gia, gu bezala, baina bat zu atera gira alire. Zure onduan, Elisabet Etxandi gabon.
Gabon Josu.
Untsa zirea, zure.
Bai, zure.
Zure, ahots behi bat zantzu emankizunean, rookie of the year, izan entzirelakoan. Eta bukatzeko, beste ahots behi bat, Luis, agiztoi, gabon.
Gabon Josu.
Untxazu ere?
Bai.
Prest?
Bai beti.
Bo, eta bukatzeko, gabon zuri, Madi Sarasua.
Gabon Josu.
Untxa.
Baita zu.
Untxa, bai, bo, aurkezpenak eginak dira, egan adugu zein izanen ginuen ere gaia, eta be astapen baten emaiteko behar den bezala emankizun honi. Utziko daut zuri itza oier, aipatu behar baitugu, be hezkuntza sistema honen baitan, be garatua den, pixat, dominazio kapitalista. Eta uzten dautzut hitza eta ea norat eramaiten gaituzun.
Ba, ez, azken finean nien txatuko nizena pixkat esplikatzen da hezkuntzaren funtzioa kapitalismoaren baitan, zenta azken finean badakigun bezala estatuak eta instituzio burgesek kapitalismoa indartzen dutela eien interesatzen baita, eta ordean hezkuntza bera estatuak kudeatzen duen einean kapitalismoa likatzen duela. Eta orduan uler dezakegu hezkuntza dela azken finean lan indarra sortzeko eta lan gileriaren formatzeko bidea gizartearenako, eta beraz burgesiari komeni zaion lan gileria bat formatzearen interesa du azken finean.
Ados.
Eta beraz nolako lan gile bat komeni zaio burgesiari, eta pixka bat hori ere espikatuko dautziet, kokatuz pixkat nola den gaur jengo ikasleria ere. Orduan burgesiari komeni zaio azken finean langileria sumiso edo obediente bat. Lortuko dut egiten?
Lortu zu, bibazu.
Miesker, eta beraz egiten zaio langileari hezkuntzaren bidez bizitzarako gako batzuk jasotzen dituela, eta beraz horren aitzakiapean ikaslea behar du entzun erraiten dakoguna, eta beraz isilik egon behar eta sekulanez proposatua zakona edo obligatua zakona kontestatu, eta kontestatzen badu ukanen du zigor bat, eta hori normalizatua da. Eta beraz egin berean kurtsuetara joiteko obligazioa badu ikasleak, Adibidez, nik lizentziako hiru erren urtean, enekudeatzeko gai ez banintz bezala, hiru aldiz utxe egiten badut kurtso bat, kontrolierrekian zero badut, eta beraz, pixka bat, ez dakit, ikaslea infantilizatzeko erabilia daiteke, gutxi estera eramana da ikasle bat, eta hori guziarekin azken finean, lortua da, deia formatzen pertsona bat izan dena, pixka bat, robotikoa lanera ohitzeko, eta beraz, egun batean landalan aritzeko eta esperientzeko.
Disiplina bat ematen digute eskolan, pixkatu ituratzeko ze izanen den ere gure egunaren eta astearen egiturak eta ere geroan lan munduan izanen girelarik hori da?
Baina, junta. Gero beste puntu bat da kontrolarena, berda izan ikasleria bat, gerora izanen den bezala kontrolatua, egin nahi baitut. Irakasleak beti hor dira eta irakasleak eta zaindariak eta adibidez aire hartzean kanpoan ere beti inguratuak gira. Eta irakasleak ere burasoekin baute lotura zuzen bat dena aujaren edo ikaslearen iritzia konduan hartzen ez duena bortzaz. Eta horrek ere iduridu kontrolatua dela eta berak ez duela gaitasuna hundirik ere bizian edo... Ikasle bat behar du ere edo ikasleria bat langileria izan dena. Lehiakorra eta hori erraiten dut langile izanen delarik hori ere izaitera behartua izanen baita, lehiakorra izaitera behartua izanen baita. Eta deia ezkuntzan ikasleak, gelakideak eta azken final lagunak ere hain artean beti lehian beharko dira izan eta elgar zanpatzerat eramanak izanen dira, bai hola gerora ere hola izan baitira, baina ere horren bidez zatitua da ikasleria eta ez dute kontzientzia hori ukanen nun zeinetan behar diren antolatu, haien interesak antolatzean direla eta ez haien artean lehiatzean.
Maiz gainera lehiakortasun hori saldua zauku gauza positibo bat bezala, ez dakit noten hobetzeko emulazio kolektibo baten izateko, baina garatzen den gauza nagusia berez da individualismo bat eta justu kontzeptualizatzea zure ebizia, bakarrik eginen duten ebizia eta aia nota hoberen akateatzen ditudan eta hori dena, jango ginuke, handoz bagina denak,
Bai ez, eta horrekin segituz, hori bere baitatik egiten da, baina ikasle eta beraz langile endoktrinatu bat izaitera eramana da ikaslea. Hezkuntzak hortarako edo ideologia kapitalista barnearazteko bitarteko hainitz dituen einean, adibidez erakasleak direnak ingurumen hortakoak eta badutenak bortaz, badutenak ere zohotzak izaitean egin batean interes bat, guaiteko isil batzuk eta edo bederan hori sinesten dute. Eta manera berean, badiren programak ere dira junt alde bakarrekoak. Eta beraz, estatuak burgesiaren interesetara hautatu, bai eta tratatuak ere programa horiek adibidez hartzeko. Bigarren Gerla Mundialan, bai... Alemania eta bai Errusia egin berean ezagiak dira beti eta denak sinesten dugu egin batera arte ala dela. Eta ikasleria hori beraz egin hortan despolitizatua da ere, zenta pertsona bat pentsatzeko gaiden einean subjektu politiko da, baina ahunt despolitizatua da ikasleria. Alde batetik lan hainitz baitu bere ikasketei begira eta... Lan egiten ez duen momentu horiek ez ditu politikan sartu nahi zen, eta da segitzen irakurtzea, eta hola, eta
Me bai, naturalago delako zortzi horren klaseta gero kirola egitea, ezin ez da behiz zaket irakurtzen edo bilkuretan aritzea.
Bigarren aldetik ikaslea ere subjektu debaluatua baita, eta hori adibidez...
Jan nahi baitu debaluatua ze olertzen dugu debaluatua erraitean.
Debalatua ebe gutxietxia edo pentsatzeko gaitasunik ez balu bezala edo edo besteak baino gutxiago dela edo.
Bai, justu hau hartu zu historian adibidea, baina egia da astapenetik koleiotik ez dugula sekulan ikasi edo zentzuarekin ez dugu sekulan ikusten historiaren zentzua aldi oro da hola elementu historikoak, baina sekulan ez historiaren mamia eta zerk bultzarazten duen historia eta norek zein interesetara egin duen akzio bat, abar.
Oroak, hori da, hezkuntza sistemak bultzatzen duen gauza bat, da pixkat espiritu kritikoaren baztertzearena edo, azkenan ez gaitu batere laguntzen horren egitera, eta aski alere penagajia da, jenot, funtzio bat ukan behar balu, litaike gehiago justuki, ez da gait subjektu kontziente bat zuen sortzea, Eta justuki, duitzen zaut, oiehek gauza interesgarri batzuk azpimarratu dituela, piskatola txike dituztenak buruan, infantilizazioa, ezan bezala, nik ere, ezan dut, masterra bukatu arte, behar nuen, segurtatu, izenpetuz, hor nintzela kurtso batean, eta ustez funtsezko galdera, da gehiago, zendako ez giren kurtsoetara joiten, aipatu dute eduki hori, eguk hortan ez dugu bat ere eskusartzerik, eta inposatua zaigu eduki bat alienantea dena, bestalde ere lehiarena albatzen da, etengabe lehian jahiak gira, hori bai unibertsitatean egia da, baina konkurtsuak pasatzerakoan eta abar, ideia delarik, jaiot, zure ondoa dena baino hobeki egitea, eta ikusten da pixkat maingu dela edo pentsatzeko manera bezala, jaiot, bai taldean izaiten aldirela batzuk egeskiago edo egestasun batzuk dituztenak, baina gehiago horien funtzioa da talde guzia gora tiratzea eta ez baita ezpada jaren dute taldearen zapaltzearena. Eta azkenik ere despolitizazioa askien ustez hori da nozio espiritu kritikoarekin heldu den nozio interesgarri bat, baina jaren dute nik zuzen bidean adibidez, ikusten dut nola formatuak diren teknokrat batzu, zinez jaren dut teknikoki langile kalifikatuak izanen diren batzuk, kargu importante batzuetan gerora, baina politikoki, pixkat, ideiarik gabe, eta horiek berek kokatzen dute horien bulua, pixkat, apolitiko bezala, me apolitiko izaitea da, statuikoa edo egoera bera ezunkitzearena, eta orduan da jadanik posizio politiko bat.
Na,
o, ara, pixkat.
Eta kasu, apolitikoarena da beti tipo batek egiten badautzu, eniz ez ezkerrekoa, ez eskuinekoa, gutitan ezkertia gara, tipo. Oier, nahiz inituen gehitu gauza batzuk, segitzeko, pixkat, zure... ezpenarekin.
Bai, ahont, ez hor, pixka bat esplikatut nolako proletario bat ere egitzen den ezkuntza burguesaren bidez. Eta orain pixka bat nahi nuke zentratu ezkuntzako etapabeko itzak ze funtzio duen edo zertan interesaba duen. Eta horrekin hasteko bai eskola ikastola edo bai kolegio liceoarekin hor da hor bat edo bere oinarriak hor ditu biltzen eta hor argiki ez du reiten konzientzeki baina mundua ikusteko manera bakarra transmititu zaio eta bizi modu kapitalista aujari ejotzen zaio eta betirako edo baina hori azpimarratu nahi nuen eta behin kolegio liceora iristean edo bon, batzutan lehenago, baina kolegio liceora iristean nahi nuke ezan alere hasten dela hierarkizazio bat zenta ordean iristen diren aujak gaitasun eskolarrak baldin badituzte erraiten dira be, ados, horiek onak dira eskolarako edo onak dira lanerako eta beste batzuk ez, eta beraz segidan baztertua dira ez dira bakarrik bat ere gaitasun eskolarrak hori baldintzatzen dutenak, zenta pertsonaren ibilbideak eta jatorriak ere hainitz baldintzatzen du, jai behitut eskola pribatu aberatxe batean denak eta zipako eskola batean denak ez duela bate ibilbide bera edo ez ditu santza berak, erreusitzeko santza berak.
Jadanik familian berean emaiten diren inegalitate batzuk dira, jenut, kapital kultural hori, bo ez baita ezpada, ez dakit kategoria hori zomatera ino zientifikoa den, baina hor gulertzen da aski fite, familia batzuetan duzun, edo errezibitzen duzun, jasotzen duzun kultura hori edo bai, beneficiagarri zaizula gero eskolan. Baut beste gauza bat ere, oierrek janduen gauza baten inguruan edo, aipatzen du hola, nola azkenean pixkat sartua zaigun modelo liberal hori tipidanik eta eskolan hori hainitz. Behar bat zehaztu behar dena, lere da, inkontzienteki ere egina dela eta irakasle batzuek ere ideologiaren eroale edo pixkat transmititzaile egiten direla inkontzienteki eta justuki da ideologiaren ere indar bat dena trabestizia pixkat errealitatea, baina egitea fe, irakasle batzuek adibidez zinez pentsatzen dute untxalan egin ezkero eskolan egeusitu zula edo lehiak ekartzen aldituela ostia ezan duzu bezala onura positiboak errealitatea delarik ara, aterako ditugula gura itamek baino diploma haundiagoak baina bukaren dugula lan merkatu tapatu bat eta komplikatu izan dela guretzat.
Berba, bukatu duzunetik hasteko, egia baita gaur egun lanerako balioko diguna ikasi behar dugula, hortik aterako dugulako bizitzeko behar duguna, baina azkenean ez gu ikasten bizirako behar gintuzke, ez dakit gauza materialak ere jakin, iturgintza jakin, josten jakin, eta hola, eta hori loturik nahi nuke ezan, berba, astapenean ezan beharko ginoen, gizarte baten antolaketa manerari lotua dela beti hezkuntza, ekonomia bati lotua dela garaiko hezkuntza. Ikusten dugu gaur egun, momentu batetik goiti kapitalistek behar zuten familiko bi pertsonak aita eta ama lan munduan izaitea akumulatzeko gaitasun gehiago lortzen zutelako ola, eta orduan bortxaz aurrek behar zuten eskolara joan anartean, egon beste nunbait. Aldiz, lehenagoko garaian baserri ekonomia edo baselarik kontatu izan dugu beste emankizun batean, mainan garai hortan bizitzeko behar zituzten gauzen parte handi bat baserritik lortzen zuten, bera behar zuten aurrek baserrian askifite lan egitea, ikastea josten, ikastea baratzean, ekonomia antolatzeko manera batzen, eta amatxirekin ikasiko zituzten hezkuntza itzen aldugunaren hainbat gauza. Erraiteko ajunt lotua dela hezkuntza gizarte baten antolaketari. Eta gero ejan dituzuen gauzetan ajunt ados, erabakimenik ezari lotua da infantilizazioa ere. Ezkenean ez dugu deus erabakitzen, ez dugu erabakitzen zer ikasiko dugun, nola ikasiko dugun, noiz ikasiko dugun, eta berdin da lan munduan usatua izan bergira, norbaitek ejanen digu zer egin behar dugun, ez badugu betetzen zigortuak izan handira. Eta ere, nahi nuke azpimarratu, Maite ez dugun zerbait egitera usatua girela. Eta ez hori importantea da, ikasketetan usu ez dugu maite egiten duguna edo ikasten duguna, eta begira usatuak izan, bortxaz, tokatuko zaigun lanik ustelena egiteko disiplina hori ukaitera ere.
Eta hori ere normala, balitz bezala egitea zerbait ez duzuna maite. Funtsian filosofikoki pentsatzen dugu ea normala den edo...
Bai. Bistan dena, eta ahunt bagneratu bat dugu tipitatik lan mundurako bidean aziak girela, tipitatik alde egiten digute, zer izan nahi duzuan dituta. Eta gure hezkuntza prozesu guzian izanen da helburutzat bide natural bak jabaliz bezala. Eta ostion, neutraltasuna zere aritu zizte, ahigahia da nola neutrala izaitea ongi ikusia den, edo erakasle bat neutrala izan behar da, neutraltasuna dela gaur egungo mundu ikuspekera burgesa transmititzea, hogei. Zakit, gure historiako erakasleek edo zuten kritikotasuna adibidez Euskal Herria sartuz, bainan ez zute hainbat gauzetan ukan neutraltasun hori atxiki behar ez edo.
Gainera, usu erakaslearen hitza ezin da sekulan dudan eman, eta ikasleek ere bahanatua dugu, norbait hasten bada zalantzan emaiten irakasleak ezan duena edo, hola, ukain duzu trufa batzu, edo pizua zira utzi irakaslea mintzatzen, edo lakoen bat gauza, edo irakasleen ohar bat, ere behar bada. Beraz, ara, ahunt bahanatua dugu, irenstea itzori, eta ez sekulan zalantzan emaitea, sekulan ez tabaida bat, edo gutxi bogero depende irakaslea ere bai, baina, ara.
Eusi bera. Berriz lotzen gira, aizten aipatzen ginuen ari, liceo, kolegio, berba unibertsitatera, pasten gira, orain?
Bai ez, unibertsitatean ere ideologia hori sahrazteko, klase dominazio ideologia present dela, egin ezake unibertsitatean, unibertsitateko erakasle batzuk, alere, baitira langileria aristokrataren parte, eta beraz, ordean, batzuek ukan dezaketelako tendentzia handiagoa ideologia hori transmititzearena, eta gainera, estatus horrek permititzen die haien ejanak egia absolutu gisa ikusiak zaitea, edo, entzunak zaitea, beraz, zilegia dute, oino gehiago transmititzeko ideologia hori. Eta beraz, justu unibertsitateak kapitalismoaren baitan, unibertsitatearen funtzio nagusia ikerketa burgesarena dela ejanez bukatuko dut. Baduta, adibide bat, UPP-an berean, ene unibertsitatean, gure fakultatean, UPP-a, UPP-a da,
unibertsite... Baitugu entzuleak diasporan, ez eaztu nun.
Badira.
Behaz, bai, UPP-a, Paue, Baiona, nun, gero?
Paue eta Baiona.
Mondo Marzan ere, bada.
Mondo Marzan.
De Poe de Pei de la Dur.
Ah, dos. Eta adibide hori, beraz, bai.
Beraz, adibidea, egiten utziko detazie. Ez dela, orko Baionako eta orko ikerketa zentroa. Iker dela finantziatua UPP-az, CNRS, Centre National de Recherche...
Scientifique.
Scientifique. Eta azkena da Total, finantzatzen duena bakzie Total.
Enpresa pribatu bat horren, egon zain isaz. Ahunt.
Eta beraz, horrek argi guztien du, nor finantzatzen duen eta noren dako diren ikreta horiek. Izanen dira, benefikoak burgesen dako, eta beraz, ezkuntzaren zutabe guzi hori nun bukatzen den, argi ikusaiteke. Eta hori da, ez azken finean, elburua ogena ere ikerketa horiena ere dela edo ezkuntzaren bukaerarena dela kapital metaketa enpresenako eta beraz ikerketa gehiena ez dut egiten gaur egun ikerketa guztiak hortarko dira baina hori ere igaiten ari dela
ikerketa aipatzen dugula pixkat hemen bi hitz ostion adibidez maik jaiten zuen historia astapenetik historia aipatzen da ekonomian ere aski ahigahia da jena posizio bat defendituada da ekonomian ba, gero aipatuko duguna gehiago sartuko gira hortan jadanik bada hori hori doksa pixkat edo ideologia deitzen den hori hori pixkat terreinu hortan bakarrik ikertzaile zat konsideratu azira, bestenez pixkatzira aharro bat, hox, akademian. Bada orain finanziazio pribatuaren arazoa, eta hox, argiki, egin nahi dute organo pribatu horiek gidatzen dute biharko ikerketa. Eta hortan, hain nuen aipatu, bada hox, separatismoaren kontrako lege bat, eta justuki lege hortan, egiteko, hipokrisia maila zanbateraino doan. Egana da, jadanik islamogosizme nozio aski azientifiko horrekin, justifikatzen dute ikertzaile batzuek, egiten dutela ez lan akademikoa, baizik eta lan militantea. Eta hori jadanik, oierren adibidarekin ikusten dugu, zanbateraino neutrala zen jadanik hori baino lehen, mohara.
Mhm. Miesker zuri, eta bepastuko dautzu zuri hitza, Luis, ba ez dugu zaztu, mezu ere hori no ezkuntzaren sistemaren baitan zira. Aipatuko diguzu justuki, be Xerminek aipatu duena hor pixka bat, beraz guai zuri hitza. LPPR legea, hori da, guti hori bera?
Hori da, oroak aipatuko ditut, azken urte hauetan gertatzen diren hainbat kontra reforma estatu mailan, bai lehenik, emagun LPPR da loa programazion por la recherche, bozkatu izan dena. Azarro untan, eta beraz, lege honek ahunt, zukerran duzun bezala horiek kapitalismoaren baitan ikerketan duen funtzioa areagutzen du. Hau da, ekoizpen eta merkatu berriak sortzeko edo sekatzeko dituzten ikerketak bultzatuko ditu. Deia lehenik, orain, leheno zen laboratorio ahlo guziek bazituzten diru zama aski duin bat ikerlari bako txarentzat, eta gainera ikerlariaken bar da badutela parte handi batean estatutu bat, hau da ezin zira kanporatua izan, eta estatutu hori lortzen zinuen diploma egalitario bat pasatu esker, eta beraz horrek bermatzen duala ere ikerketa aski libre bat nahiz eta badakigun kapitalismoan baduzula unibertsitatearen burokraziaren presioa eta ideologiaren ere presioa, beraz ez dira ahun libre, baina hor ikerketa bako txarentzat hartzanko dituzte CDD maxi batzu bezala, bost urteko CDD-ak adibidez ikerketak iraute madu CDD bat, eta beraz ikerlaria bilakatuko da bizki prekario dira, eta mukanez bat bezala irabilia izan da. Hau da ustiatuta, ikerketa egin eta botatzenko duzu hola, arraz hori gabe. Eta orain, ere bai ikerketak hautatuak izanen dira, frantsez zerraiten den bezala, par apel a proje. Jana ibaitu, izan dela unibertsitateko juge batzuek makoen hartan joatuko gute, ean behar den diru kopuru hon bat eman ikerketa horientzat, ahlo horientzat eta abar. Eta beraz, jakinez direla esperientzia dunak eta unibertsitateko burokrazia, eta beraz usu albidetuko da, bideratuko da pribatuarentzat edo enpresa pribatuarentzat errentagarria edo balorizablea den ikerketak baloratuko dira, eta beraz ikerlariek ezinko dute gehiago egin edo arras gutxiago kapitalarentzat interesgarria ez den ikerketa bat ezinko dute gehiago garatu, eta hori izan da ekonomia mailan edo baita ere soziologia mailan agunt ideologia burgesiaren ideologia mantentzeko funtzioak dituen soziologia inkoesta bat sustatuko dute, jaiten duena klase burroka ukatzen duena eta bar, ara.
Adibidez.
Horrekin batera, beraz, errentagarria izan behar den einean, baloratua izanen dela ere, beraz, fite egitearena eta guzi, eta hori ahont ikerketa kualitatiboaren kontra abian da. Eta bestalde erten zinuena, legean idatzea dena da metro de konferenz estatua ahont kenduko dutela, eta azken gauza, astapenean lege hori proposatu dutelarik, lege horren barnean bazen ere kriminalizazioa gazte antolakuntza batetik zetorren blokuz baten edo universitatea edo fakultatea okupatzearen kriminalizazio bat, eta gehiago zer zen, hiru urte presondegi.
Hori da, hiru urte presondegiratze eta berrogeitan 5.000 euroko isuna arte baiten altzen zure zigorpena, eta gehi eskobide zibikoen ukatzea, biltzen bazinen, hori artea joiten altzen, biltzen bazinen asamlada horoko batean, edo manifestatzen bazinen, eta bar, eta bar. Eta hori kontseilu konstituzionalak ez du onartu. Kontseilu konstituzionalak ez badu onartzen, egan nahi du, ala ere, demokrazia borgesaren baitan, deia dela fasizazio prozesu areagotze bat, krisi garaio horretan.
Me behar bat, justuki, berantago era, ipatu beharko dugu ere ikasle mugimenduek edo ikasleriak jasaiten alduen errepresioa. Berantago rentzat uste nuen, inan bagenituen beste goza batzua, ipatu zu LPPR, eta bai. Ze bada hori no
bada,
jateko.
Bada, jateko, bazen, ukandugu Parcoursup, Parcoursup plataforma berria, eta batez ere Blanker legea.
Parcoursup, justu ipatu hori nolen, zer da Parcoursup? Jende haintzat, batzuek behar behar zaitakite, edo ez dute sekulan jakin ere.
Agun, Parcoursup
da plataforma. Zen hori garaian, ez da gau zain zaga, ez da edo zeka iztak iririk, maizi, egin danaren baitan. Justu, zer da Parcoursup?
Badu hiru urte plantan eman aden plataforma bat dela, simpleki da terminalek, lizoan diren terminalek, erabitzen duten plataforma, orientatzeko goi mailako ikasketetara, edo eta bar, eta plataforma horretan duzu hautatzen nahi zuntxedea, eta bar. Eta lehen, Parcoursup haintzin zen admission postback, eta admission postback plataforma horretan, maitean zinituen hogeita lau xede arte, eta zure xedeak bar zinituen xailkatu. Hau da, alibidez nahi zinuen, lehena nahi bat zinuen egin euskalfak, maiten zuen bat euskalfak, gero bigarrena biologia, eta bar, eta bar, eta bar.
Ados.
Eta horrek bermatzen zuen, ala ere, moldatzen altzirela, ikasleak nahi zuen ebilbidea hautatzeko, eta bar. Nahiz eta arazoak izan, izan ziren arazoak eribez, staps ahloan.
Kirolak hori tarbesean.
Bai, kirolak. Ikasle gehiagik nahi zuten, eta beraz egin zuten tirajo zor, delako.
Ados, ze sistema magiko.
Ebe, azkartzen dute arazoa Parcoursup plataforma horrekin, zendako ezta Parcoursup plataforma horretan, orain, maitanako dituzu amarxede, eta amarxede horiek ezin zuzu gehiago seikatu. Azkenan, da selekzioaren irekitza unibertsitatearen zat, eta goi mailako ikasketen zat zendako, zenta orain, demagun, ikasle honek, eta oino dependi zure liceoa, ikasle honek, demagun, hartuko dituzte sei, akabratuko dituzte sei ibilbide, sei ahlo, seietan hon hartuak izan dira, eta beste ikasle batzu, adibidez, ez dute ere ez onarpen bat ukanen, edo izanen dira guaitatzean ahlo batean.
Ados.
Eta beraz, horren dako, alimareko gana basa sortzen du plataforma horrek, zenta ere, diskriminazio geografikoa, plantane maiten du, zenta orain unibertsitatek eta eskolek ikustanko dute zein lizotik dina ziren, eta beraz heldu bat zira auzo popularetako lizo batetik edo auzo aberatsetako lizotik unibertsitatek ez dute berdin onartuko. Eta izan dira horako kasuak, nun ikasle biziki honek 17 balimazuten bat azbesteko ez ziren ez onartuak nahi zuten ibilbidaren zatzen dako, zenta haien lizoa etzen jakastatxua.
Ados.
Eta beraz, horrek ekartzen du ere ikasketen privatizazioa zen, eta jakinez hainiz goitan direla, ikasle hainiz goitan direla, eta beraz, batzuek, bali maituzu albide ekonomikoak edo ez, zorpetzen altzira ere, behioren dire ikaske, ezkuntza privatura, zen, eta hor, bermatuak izan dira, nahiz eta ahas gehiago pagatu, eta zorpetu, hor bermatua izan zira, toki batuka entzula. Eta junt, agerian ezagri da, lehen urtan Parcoursup efektua senitu da, Parcoursup plantan eman delarik. Hau da, komertzio eskola batzuek, haien klasen ikasen kopurua, eguneko geita ama bostez emendatu da. Baz, horrek merkatu berri bat irekitzen du burgesiaren zat. Eta gainera, orain, sedeetan motivazio gutun bat egin baduzu. Eta beraz, horrek azkartzen du ere, barneratzen du, oino, ikaslea hor dela, berriz, eta ikasi behar duela ezkuntza mailan bera saltzen, bere lan indarra saltzen enpresa buruei, eta horrek barneratzen du, kapitalismoan ezkuntzak duen funtzioa.
Mm-hmm.
Bai, azkartu da fenomeno hori, hezkuntza pribatuaren azkartze hori, jadanik alere gora zioan fenomeno batzen, eta logikoki jena dut gainberean da hezkuntza publikoa, eta jadanik aipatu ditugun gabeziekin ideologiaren eta dena delakoa, baina aldi berean normala da, jena dut hezkuntza on bat nahi bali mauzu ukan, eta lan bat minimoki behematua orduan bazoaz pribatura, eta hori jadanik hainit saldua zaigun, eta justuki ideologiara itzultzeko, meritokrazia horrek jadanik horre unkitzen du bere muga, ezpaitu ez bali badu jadanik unkitzen lehenagotik.
Eta horren harira, parkursupen harira dindena, da Blanker legea, oda aurtengo terminalak lehenak dira egitea kontrolia reikia eta ez gehiago izaita baso egalitario bat lugalde mailan. Simpleki lehen bazien filierez berdinak bazen ESE, ekonomia eta soziala, ELE literatura eta zeta zientifikoa. Eta lugalde mailan izan liceo aberats edo liceo popular eta abar. Bakotsak edo ikasle guziek ber basoa edo eta beraz ber ikasketak zituzten eta horrek bermatzen zuen egalitate minimo bat. Eta orain beraz saldua zaigu bizikiuntza kontra reforma hori, baina da wala, jaiten egute lokalagoa izan dela basoa hau eta hautatzenko dituzula zure opzioak eta abar eta abar. Baina gauza da lizu aberats batek ez dituela bat ere ber opzio ukanen, ber opzio kantitatea eta ber kalitatea auzo popularretako lizuak baino berriz. Eta beraz, horrek azkartzen ditu inegalitateak, eta beraz, basoa izanen da liceo bakotsaren basoa. Eta ez gehiago lujalde mailako baso bat.
Notazioaren aldetik ere garatzen da justukiko lehiakortasuna ere liceo ez berdinen artean.
Ahunt. Eta gainera, euneko amaja izanen da orain urtean zehar ukan dituzun notenera bera. Eta beraz, horrek irekitzen da hori klientelismo mota bat. Oda erakasleak behar ba obekin notatuko dituzte aien ikasleak, behar ba zure liceoak prestigio handiago bat ugaiteko eta bar. Eta beraz, klase popularretako ikasle batek zinko da bortzaz joan liceo pribatu batera baso obe bat ugaiteko. Eta beraz, bi reforma horiek lotuak dira eta ahunt ahultzen du ikasle langileria goi mailako ikasketak egiteko. Toki gutxiago uzten du.
Bitzez indartzen du reprodukzio soziala. Jadanik eskola hundietan egin ziren estatistika batzuek erakusten zuten adibidez ena batean Ekol Nazional de l'Administratur. Langile aur oso gutxi bazela eta orduan horrek azkartu besterik ez du egiten fenomeno hori.
Bai, magi.
Zagit bukatu zen, Luis, baina gauza txipi bat hortaz, hola delako pixkat aparte. Jari gira argiki kritikatzen klase desberintasun bat badela edo famili prekarionetatik heldu direnek, beraz eskola publiko batzuetara joaiteko aukera bakarrik dutela eta orduan bidea initz esten zaizkiela. Hala ere, nahi nuke pixkat gibeltasuna hartuz, nolabait burgesiak hemen bederen ukandu ideal bezala hezkuntza berdintasun hori, liberalismoa garatu delarik eta hezkuntza publiko eta nazionala denentza denek aukera berdinak, hori ere ulertu behar dugu burgesiari interesatzen zitzaiolako aur proletarioenei ere emaitea aukera biziki onak balin baziren, gaur egun burzen eta historia berdin nahi zaitean, la biziki ona balin bazira, enpresariak nahi zaituzte horien enpresan. Beraz, aukera utzi behar zaio ere jende familia proletarioen gandik eldu diren ikasle oberenei horien zerbitzurako lan egiteko.
Bai, argunt, eta diskriminazio positibo horrek ere, pixkat saltzen die, janot, inguru giro hortatik ateratzen baitira batzuk, piskat, ez dakite, nola hori, igogailu sozialaren mitoa elikatzen du, egin nahi du, bai, orduan, bai, zinez, egiten bari maitu zuina alak, sartzen altzen altzira postu importante batzuetara, eta hor da, jokoan dena, hezkuntzan, hor, lortzen duzu, biharko lan postu importante bat edo ez, eta hor, ikusten dugu argiki, etxia zaiela hori, nahiz eta izan, bizpairu salbu espen untsa jainatzen dituztenak.
Untsa, proposatzen dauziet berdin pausaino baten egitea eta gero gehiago berbako katuko gira aurtengo egoera berezian eta aipagai nola ez zuenkin Oier, Elix eta Luis aurtengo egoera unibertsitatez berdinetan. Baina nahin zinala, pausaino musikal bat iten dugu eta pausten zaituztet Kultxen Rablariarekin Mubez Ekol nola ez kantua eskaintzen.
Je viens de la mauvaise école, t'as rack des mauvais diplômes. Mais tu t'en fous, tu sais qu'on brûle même les icônes. T'as grandi avec la neige, t'as vu combien les grands sont prêts à payer pour un tour de manège. T'as vu ce qu'il fallait pas voir trop tôt, t'as entendu parler des parloirs de la coke, des
carnage, l'issue du partage des tox, de la résine, l'héros et de ses carnages. Alors, à côtoyer l'indécence, tu viens imbiber d'essence, au bois, brûler ton adolescence. Les dés sont pipés, dès le début, la roue est grippée. Pour les jeunes, on profite trop typé. On est né à l'endroit où les roses poussent pas, ou si peu. Dans le ghetto, on cultive plutôt les nécessiteux. Le crime et les gardables, y'a pas que des goûters, des cahiers dans les cartables. C'est vrai que si tu sors de la mauvaise école, t'auras des mauvais diplômes, mais tu t'en fous vu que tu sais qu'on brûle même les icônes. T'as grandi avec la neige, t'as vu combien les grands sont prêts à payer pour un tour de manège. Tu viens de la mauvaise école, t'auras des mauvais diplômes, mais tu t'en fous vu que tu sais qu'on brûle même les icônes. T'as grandi avec la neige, t'as vu combien les grands sont prêts à payer pour un tour de manège. T'as vu le diable de trop près, t'as vu la juge pour enfant, trop de fois t'as évité le procès. T'as senti l'odeur particulière du sang, à la joue d'autre, plus chansonnant dans la bouche que le goût du sang. T'habites pas la bonne rue, à l'école de la connerie, y'a pas de récré, les gamins n'entendent pas le son de la sonnerie. Ça s'arrête jamais, pourtant on t'a promis des coups de karcher à ce qui paraît. Bah toi tu t'en fous, puisque t'es dans le game, et le jeu c'est d'être en guerre contre la terre entière. Tout ça c'est dans les codes implicites de la mauvaise école, qu'on gage de réussite. C'est vrai qu'il y a mieux, mais le décor d'école, le fils est partout, donc sans penser à construire une seconde ton avenir. Tu fais du coup par coup, le pif te pique les yeux, et c'est normal puisque tout le monde, puis l'enfance te dit que le fric c'est Dieu. C'est vrai que si tu sors de la mauvaise école, t'auras des mauvais diplômes, mais tu t'en fous vu que tu sais qu'on brûle même les icônes. T'as grandi avec la neige, t'as vu combien les grands sont prêts à payer pour un tour de manège. Tu viens de la mauvaise école, t'auras des mauvais diplômes, mais tu t'en fous vu que tu sais qu'on brûle même les icônes. T'as grandi avec la neige, t'as vu combien les grands sont prêts à payer pour un tour de manège. À l'école des gens bien, c'est différent, c'est codé depuis longtemps, de Sarko à Mitterrand. Tu vends de la coke et eux, ils la prennent, ils vendent des armes et toi tu t'en sers sans être conscient de la peine. À l'école des gens bien, on suit les règles installées par les anciens. Le crime depuis des siècles y est organisé, le pillage et le racket des peuples légalisés. Tu sais qu'à l'école des gens bien, on braque sans cagoule les banques, les bourses et le pétrole à Kaboul. Si t'es dans le cercle, bien tu y ôter comme Bernard Madoff, tu baisses tout le monde en beauté. C'est vrai que si tu sors d'une des plus grandes écoles, t'as réussi tes diplômes, t'as toutes les chances d'être élevé au même rang que les icônes. T'as grandi avec l'oseille, en côtoyant les grands, t'as compris comment faire une place au soleil. Tu sors des plus grandes écoles, t'as réussi tes diplômes, t'as toutes les chances d'être élevé au même rang que les icônes. T'as grandi avec l'oseille, en côtoyant les grands, t'as compris comment faire une place au soleil. Pour briller, on est tenté de tricher. J'étonne pas qu'ils tendent tout pour pouvoir croquer le fruit défendu. Streets watch, watch, many things, things. Pour briller, on est tenté de tricher. In the ghetto, this is undercover. De la résine pour recoller au fond, on aurait brisé, 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 brisé.
Kulchen, raplariak eskaintzen zigun Mauvais École musika zatia. Koherentea, guai arte aipatu dugunarekin. Be guai, justuki aurtengo egoera aipagai, eta bo, egoera nola ezan urte biziki latza izan da, gizarte zabal-zabal batentzat, eta nola ez ere ikasleentzat, beraz zuen gana nator zenbaki batzuekin orain estadistikak gustuko baititu, ez ditut gustuko bainan, beti untsada irudika, eusen irudikatzeko estadistika batzuen botatzea. Abenduan, 2008ko abenduan, beraz atera zen txosten parlamentario bat, eta honen baitan zehatsa maiten alginuen, bizpairu gauze interesgarri, lehena, jakin behar zen, unibertsitatean, gazte bat seiren gain ikasketak utzi dituela, eta hori abenduaren, beraz, 2008ko abenduan, ikaslean 130ak sendatzeari utzi dio, hanai baitu eien burua hartatzeko mementuan sendatzeari utzi diote, eta gazte, edo, ikaslean erdiak inkiet zirela eien osasun mentalarekiko, hori hainitz-hainitz zabaldua eta entzuna izan da komunikabideetan garai batez, bai gutxo ezan behar da. Beste goza bat Nightline elkarteak, hori da elkarte bat kudeatzen baititu gaueko edo kudeatzen baitu gaueko entzuketa zerbitzu telefoniko bat, hori ikasleentzat unibertsitatean, eta erraiten zuen beraz elkarte honek uneko behirogoiez emendatu zirela deiak, hor azken hilabeteetan, eta bukatzeko, l'Observatoire de la Vie étudiante, hor ere beste elkarte bat, reiten zuen ikaslean, 1981 erstura psikologikoan dela, beraz zenbaki aski latzak psikologikoki hauzak izahi gaizki doaz, fe, aipatu gabe ere kurtsuen segitzea edo zertan zeduda izaiten alden, mainan psikologikoki ere gauza latzak pairatzen ditu ikasle guziek pairatzen dituzte gauza izahi latzak, eta abezua justen dautzet, hitza, hasteko, ez dizuet galdetuko ya, gauza lagriak pairatzen dituzien psikologikoki, ez dira nori publikoki, baina ze jan behar daugen inguruan.
Ega da, enfet, bat urte bat, jan duzun bezala, urte bat kasik ikasleria egon dela bere atzimetroko jatuko gambara ban, ikasle gelan baino, horrek alimaneko kalte, jan duzun bezala, kalte psikologikoak kreditu eta batez ere prekaitate ekonomiko, jakinez, anitzek lan iten dutela, voilà, lan iten dute...
Ikasketen pagatzeko,
min esker. Eta beraz, alimaneko prekaitate ekonomikoa sortu du, jakinez, hori deia bazela hastapenan, anitzek ez dute kasik deus jaten, eta ba, ikusi dira bideo batzu, sare sozialetan, nola, banko alimentarioen ondoan diren bustanak, hainbat handitu diren hiri handietan, hor, fe ikaragarria da, eta bat ze suizidio saiakeren edo pentsaeren emendaketa.
Bai.
Ara. Eta beraz, hori lotu behar da, ere bai, krisi sanitarioaren kudaketa kapitalistarekin. Dora jain, kudaketa hau ez dakit kudaketa gisa daitzen aldugun, zenta ikusten da ez dela birusa erradikatzeko kudaketa antolatu eta planifikaturik. Hau da, irabazi etekinak du mundu guntan erabaki politikoak gidatzen. Eta beraz, ara, batzutan irekitzen dituzte, batzutan... esten dituzte unibertsitateak, esan ere ez testa aski, eta horrek ekarri du ez dakitzen bat hilabeteko konfinamendua etxeetan.
Uste nuen zela gazteak biltzen zirelako apartetan beste eginez. Zeno jentzat, ados.
Hori guti.
Ados.
Eta beraz, bai, azken finean simplifikatzeko da infrastruktura. Hala, ekonomiak duen eragina gizartaren superstrukturan, aheman sozialetan eta bar.
Horren aurka? Antolatzeko beharra edo badira aukerak antolatzeko eta justuki ekiteko horren aurka edo salatzeko olako gauzak eta zuhiltzen dautzut itza oier.
Euskal Herri osoan ikusten da badela ikaslea bertzaleak adibidez. Ikaslea antolakunde bat segitzen duena pixka bat inguruan duen hildo sozialista eta beraz argiki hor elburu gisa duena Euskal Eskola Nazionala, eta beraz horrekin batera egoraren irakurketa dena hezkuntzaren gaineko burgesiaren kontrola kendu gabe, ez dela elburu gisa hori duguna, beraz horra joiteko bai direla gure hezkuntza arloko hobekuntza batzuen seka joitea, baina beti ere ulertuz edo zentzu horrela joanez eta behar diren toki honetan joz azken finean. Horren baitan ere, bada beharra, edo senditzen dugu guk hasteko, beharra formatzeko oino jende gehiago, eta ulektarazteko ere, edo zabaltzeko pixkatere ikuspundu hori, eta beraz, albezain gehien edatzeko.
Bai, gada, ikusten dugula ikasleria ahunt despoitizatua, eta ere hezkuntza sisteman pasten diren, ez direla kurantan pasten denarekiko, hainbat kontrareforma pasten ari dira, ikerketari buruz, unibertsitatean, eta guk ez dakigu, deus, egin maritugu gure kabuz, informazioak sekatu eta gure kabuz egin maritugu. Eta bar, bo, ikusten da, ahunt despolitizatua dela, eta gainera, ahunt desarmatua ere bai, auge egiteko erasoaldi guzi horiei, eta beraz, gure desafioa da hori bultzatzea beden kostaldean.
Bai, iparaldean erraiteko, bai honako fakultatean, eta... Etzela deuze zinez ikasle antolakuntzarik, etzela deuze ikasle asamladarik ere ez. Baina gerora ere hori segituko dugu, eta baita ere bigarren mailako hezkuntzan liceoan ere batzuk bat dira gurekin direnak, eta lanketa batera maiten dugu ere liceoaren baitan. Beste idea batzuk proposatzeko azken finean ikasle eriari proposatzeko terabideat.
Untsa, Elix, zure beheldu zira gure gana beste realitate batean aipatzeko, jaren dugu?
Bai, bo, ene parte ez da hain zientifikoa izaren, izan da gehiago espikatzea gazteizko ian bainiz, gazteizko kampuseko ian. Be, konkretuki guk nola erantzundakogun hezkuntza sistemaren eta ikasle problematika hori. Beraz, oi egek egin dina, gu zentratzen gira teoria iraultzaile batean, eramaiteko praktika iraultzaile bat, eta helburua ginuke ez bakarrik aipatu dituzien COVID-aren desmasi horiek eta konpontzeaz, eta egia azkaraldean hainitzen zunda, bai, kantina kariota ezagitze, eta bon, gauza batzu lortu dira frantsesoko gobernuan, hola, baina eta untsa da, ez da, beharrezkoa da langilea eta ikasleak ongi zaitea lere, baina jaurtik aratago, jak ikusten duena, da ezkuntza sistema kapitalista gainditu behar dela eta langileen esku izan den ezkuntza bat sortu behar dela. Eta hortara bidean emaiten dugu praktika bat martxan, baina biztan dena praktika hori teoria batean oinarritzen da eta klase ikuspundutik edo lantzen dugu hori. Piskat, hola, iakainiz kritika edo izan ditu, hola, horrekiko, bai, sobera teori izista zela, edo sobera testu zaharrak irakurtzen ginitela, guaiko errealitateari erantzuteko, piskat dogmatikoa ginela, eta hola, piskat horri erantzuteko ere, be, klase ikuspundua, edo egunero latzen den eta errealitateari egokitzen den teoria bizi bat da, beraz gu errealitatea aldatu ahala egokitzen gira horri, eta horren araberako praktikak ere eman ditugu martxan, beraz, ara. Eta ere behar batzuk pentsatuko baitute, bo, zenako Gasteiztik heldu da hemengo hezkuntza sistema aipatzeko. Be, sinpleki egiteko hezkuntza sistema kapitalista, hezkuntza sistema kapitalistan da, bai, Gasteizen, bai honan, Garazin, edo Espeizen, ezakit, bon, denetan, ala da, beraz, Gasteizen plantan emanaden praktika, egun batez bizkiuntza, praktikan emaiten alko da hemen ere, zenta bon, tokian tokiko zapalkuntza formak hartzen ditu hezkuntza sistemak, baina enietzat hainitz aldatu bai honatik pastean Gasteizera, eta bilekutan atseman ditut bai ebaluazio sistema zorrotzak, notak, figura autoritarioak, edo ara, oiek edukian aipatzen zina, be, kosmobizio burges hori, beraz, ara, parentesia esteko. Beraz, konkretuki praktika pixkat aipatzeko, guk zeiten dugun Gasteizko kampusean, erraiteko ia antolatua dela hegoaldeko hiriburu guzietan, unibertsitate guzietan lehenik, nik bon, konkretuki nik Gasteizko esperientzia aipatuko dut. Ia edo ikasabertzale erakundeak edo antolakundeak baitu, oita ama bi urte uste dut ezmaiz trompatzen, Ego aldean, bon, ez du beti guai duen ideologiarekin egin praktika, ara gora bera eta ibilide luzea izan du. Baina bai, jantan bezala leheno, azken urteetan, entzaten da, klase ikuspondo urtatik lan zen hezkuntza sistemaren eta ikaslearen problematika, eta beraz, langile kontrolpeko hezkuntza bat aldarrikatzen dugu. Beraz, Gasteizko kampusean, ia elkar lanean ari da beste antolakunde batzuekin edo beste ikasle talde batzuekin, baina bon, lehenik hasiko niz ia ipatuz. Beraz, iak zeiten du Gasteizko kampusan, beraz, lehenik ejanutena formakuntza parte bat bat dugu, biztan dena guretzat, ara, errealitatearekin bat egiteko, eta egunero aldatzen eta adaptatzen ari den kapitalismo hori lantzeko, eta beraz, konkretuki gure praktika horrekin egonkortzeko eta egiteko. Gero, iten ditugu ere kanpora begirako formakuntzak ere, biztan dena. Eta praktikoki, beraz, ikasleriaren egoera aldatzeko, edo, bon, betiko hemen ere erabiliak den metodo batzu, edo erabiltza ditugu, bon, bai konzentrazioak edo elgajetartzeak, bai ikasle greba handiak, hoja, ipagajiena izan entzen, adiaz, irailaren abostean egin dugun greba, nun alere iriburu guzietan horretara lortu ditugun 3000 ikasle. Eta hojala, aldiz, greba hortan sindikatuek edo daitu zuten greba hori galditeko koronavirusarekin hezkuntza sisteman baziren ez behar eta desmasia guzi horien konpontzea eta ara guk behar egunean, baina gure deialdia aparte antolatu ginoen, zenta gure ustez bai hori nahi dugu, baina hortik aratago guk galdian duguna da gure interesetara izanen den ikasketa sistema bat plantean emaita. Beraz, ara praktikoki zaiten dugun. Gero, bor, pilpilan gira, elduan hastean dira. Iak antolatzen ditu Egi Unibertsitate deitzen ditugunak. Eta jaren helburua denez Euskal Eskola Nazionala. Ikusten dugu, be, unibertsitatean gaur egun ez direla bat ere gure interesetako kurtsoak bai edukialetik, bai formatualetik ezan dugun bezala. Beraz, hiru egunez, iak antolatzen du unibertsitate bat, aparte, unibertsitate barnean. Konkretuki zer da, badira, hitzaldiak gure interesetarako edukiekin, adibidez, bara, feminismoa bezalako gaia, edo euskara eta klase sozialak, kultura, bon, olako gaiak. Eta, beraz, bakoitzak hautatzen du zehitzalditara joan. Eta, bon, normalki, COVID-a estela ekiten duguna, da, bon, otorduak eta denak elgarrekin, eta gauean loiten dugu unibertsitatean berean fe engartzaitu matalatz eta historio, eta zinez, apropriatzen dugu unibertsitatea hiru egunez. Horiten da lokalki, beraz, kampus guzietan Gasteizen, bai Ibaetan, Leioan, eta hola. Eta gero iten da, Erri Unibertsitate Nazional bat, non ikasle guziak, Ego Euskal Herriko ikasle guziak biltzen giren kampus batean, ber formatuko ekimen bat iteko. Gero, iak ere lantzen du ikasle presoen edo euskal preso politikoen gaia prest lantaldearekin. Kusten baitugu ere gure ondoan badirela ikasle batzu be, preso direnak eta alereari direnak ikasketak segitzen. Beraz, entxatzen gira aldena inean punteak lortzen eta azken, aste azken guziz biltzen gira beren txusten guz da oro euskal preso politiko guzien txusten guz ere. Eta ala beti alere eduki politiko bat maigaineratuz eta amnistiaren ideia sustengatuz. Eta aparte pixkat nahi baduzu ukan Gasteizko ikasen mugimendu guzi horren berri edo, badugu Araba atxerekin. Jaraba, bon, izioko, deitzen den proiektu komunikatibo bat, eta hilabete guziz ateratzen dugu, astintzen deitzen den virtualki partekatzen dugun, zakit nola jan, aldizkari bat edo, beraz, ara, hor gaiten da, ikasen mugimendu guziaren behi. Beraz, hori ia zen, eta egia da, ia ari dela beste ikasen talde batzuekin ertxiki lanean kampusetan, bi aipagarri dira, guet, da emazteen taldea kampusean edo, eta UIB, bon, hainitz letra bat da, guet da emazten taldea beraz, eta UIB da ikasle sindikatu bat bezala ikusten aldera, baina zabalago ikusi behar da, langile sektore zabal bat bildu nahi du UIBek unibertsitatean lan baldintza eta ikasketa baldintzak hobetzeko eta oroak be langile klase antolatu eta batu bat lortzeko unibertsitatean jatxatean ditugun zapalkuntza desberdinek erantzuteko. Ara, aipatzaitut elgarrekin eta ia da urten aintzin bakotsa bere aldetik ari zela hola bere jardunaren baiten, bai guet emazteentzat eta UIB ala ikaslean edo bestelako langilean bojokekin. Eta gogoeta bat eraman dugu eta ia da azkenean guetek lantzen duela feminismoaren gaia klase ikuspuntutik, beraz, ara, ikusten genuen unibertsitateko emazte langileen bojoka ezin genuenela ere UIB-ren bojokatik baztertu, eta azkenean ikasle eta langile sektore zabalogen baitan dira emazte langileak ere. Beraz, aurten guet eta UIB-ek bat egin dute, eta bon, teorikoki koherentea baitzen, eta bai praktikoki simpleago baitzen. Alera parte esplikatuko ditut, pixkatzen eta alere genero zapalkuntza edo emaztearen hauziak berditu bai ahlo batzu bakarrik lantzen guetek lantzen dituenak. Beraz, guet aipatuko dut, guet badu ameka urte kampusan dela Gasteizen dela. Boa, astapenean etzuen lantzen egia ezan hola feminismoa bat ere klase ikuspuntutik, bon, hainitz bide egin du eta alere ideia finko hori edo segitu du azken lau urteetan, lau bost urteetan. Konkretuki guetek zer egiten du, beraz, erasoen kontaketa bat ateratzen du hilabete guziz, beraz, badu presentzia hori. Formakuntzak, bai, adiez, egun puntualetan, martxoaren sortzian edo azararen hogeita bostean, guetek proposatzen ditu bon, betiko manifestazio eta mobilizazioak, baina aparte ere, importante ikusten du guetek esplikatzea bezendako, martxoaren sortzia, nuntik aldu den emaztearen zapalkuntza, zendako azaroaren oita bosta, zendako emazteak eta preseski emazte langileak ditugun gehien jasaiten zapalkuntza horiek, beraz beti importanta atxemaiten duguetak atxikitza formakuntza alde hori. Gero, pixkat azken urtean aktibatu da borroka bat EH uren protokoloaren kontra edola, zaik usten dugu EH azkenean dela, bai patu guzien bezala mankizun enten, me instituzio burges bat da.
EHU, zer da?
EHU barkatu bai, bizki.
Baite dituzu,
baite dituzu. EHU da, Euskal Herriko Unibertsitatea, EAN edo Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban badena, hiriburutan. Eta bon, Nafarroan da NUP, hala, baina bon, ber gauza da. Eta egia da, beraz, EHUk atera duela protokolo bat, era erasoen kontra, eta bon, guk ulertzen dugu egiazki errealki atxeuk ez duela emazten, eta batez ere emazte langileen problematika konpontzeko zintzotasunik eta emeiarik. Zenta direz, Gasteizen kampusan berean emazte langileak bat urteak bojokan direla lan baldintzat duinago batzuen lortzeko, eta atxeuk ez du deusiten. Aparte ere lehioan erasotuak izan ziren bi ikaslen eska erakase baten gandik atxeuk ez du bat ere jajera positiboa erakutsi, eta bon, tipua ustot beti erakase dela. Bon, beraz, protokolo bat ateratzea pixkat aurpegi xuriketa bat bezala ikusten duguetek, eta gainera ikusi ez protokolo hori ez protokolo den, badira barnean idatzen diren baldintza batzua diez erasoaren definizioa bera, ustaut gelditzen dela bikotea jemanean, eta fen, bon, ara, realki erraiteko protokoloa inefikaza dela, eta ez duela bat egiten egiazko errealitatearekin. Eta, beraz, ezan dudan bezala, goetek bere jarduna guai eramaiten du uiberen baitan edo uiberekin. Ulertzen baitugu, emazte langilea ere langile klasearen baitako subjektu zapaldu bat dela, eta langile klasea osotasun hortan hartzen bat dugu, logikoa da uiberen baitan eraman behar duen bojoka hori. Eta beraz, guai espikatuko haut uibek zehazki ze aspirazioa dituen edo. Uibe da, kampusean den eragile behiena, sortu da dira, bi urte janen nuke. Eta beraz, lehen urtean eraman ginoen bojoka gehiago ikasleak zuzendua zen, baina egia da beti zehaztu dugula gure teoria zela, adiez, lemak bera dio da, ekin antolakuntzari edo gaitasunak batuz indarra biderkatu ala. Gure ideia beti izan da ikasle eta oroak unibertsitateko langile sektore zabal guziak biltza inpostatok zauzkigun neurri eta ofentsibek aurre egiteko. Beraz, lehen urtean bojoka zen adibidez, ebaloaketa bat ezin bazinen pasatu urtahilean, zero bat bazinuen eta bere ala pasatzen ziren ekainera. Ara, utxeginez zure ebaloaketa, naiz eta bazinuen agiri bat medikoarena edo bon, futitzen ziren. Eta artikulu edo hori deiten zen amabi.bi artikulua. Eta animaleko bojoka eraman zuen uibek artikulu industori kentzeko, hilabetetan zehar jibileginen manifa nazionalak iten, bilduin itin nitsinadura milaka, eta bon, azkenean kendu zen. Beraz hori da bojoka adibide bat, baina aurten, bon, joden aurten pixkat komplikatoa izan zen koronavirusarekin bojoka atzea, baina aurten lehen trimestroan adibidez koronavirusak sortu dituen ara, Luisek aipatzen zuen, argiki ikusi dugula sistema kapitalista eta bere hezkuntza sistema ez direla bat ere gai izan koronavirusaren auziari erantzuteko, eta ez gaiak izan direla behar zen erantzuna emaiteko. Eta adiez, Gasteizko kampusan argiki ikusi da masterraren kasuan, Gasteizen pasatu behar zuten batzuk masterra, eta hor hartzen duzu beraz pixu, eta zure bizi guzia pentsatzen duzu Gasteizekiko eta antolatzen zira horrekiko, eta sartzea zelarik egun bat no, abez, en fet, Donostin pastuko hausia zen maztuja, bon, be, ara, uibek bojuka bat eraman du, eta lohtu du, normal zen bezala, me Gasteizen eramaitea maztuja. Gero ditugu testigantza bilketak eta estatistikak atera ditugu hortik, bai patzen ginen bezala, jakiteko zinez datuekin somat ikasle gaizkitzen, nola pastu zen konfinamenduan ikasketa prozesua, ere konkretuki lehen aipatzen ginen, baina eskola orduak eta gero zer egiteko momentuak ginen eta zer nahi ginuken gure ongi zaitaren zat, eta holako estatistikak atera ditugu. Eta hor, bigarren lauilekoan, beraz, bon, oaitik aintzina, erran bezala bojokatuko da uibe emazte langileen lan baldintzak hobetzeko, eta konkretuago Gasteizen kampusan bojokan ari diren garbitzaileen kasua hobetzeko, bat urteak bojokan direla, eta urteak atxeu elkoja dela horren aintzinean, beraz, ala. Espero dugu uibek badu alere mobilizazio gaitasun masibo bat, eta espero dugu horrekin pixkat gauzak aldatzea. Oroa jere aipatzeko, galere, Gasteiz baitan, gure jarduna ez dela kampusan bakarrik gelditzen, nahiz da importantea den hezkuntza baldintzak bojokatzea. Entzatzen gira ere, oroko jago, langile klasea batzeko eginak diren ekintza guziak sustatzen, eta horren adibidea, didez, etxebizitza sindikatuaren deialdietara edo batzen direla ikasle mugimenduko kideak, bai laguntzak alditzen aukutelarik, edo bai alaberen aldeko zerbait badelarik. Hori, kampusarekiko eta unibertsitaterekiko, baina uste dut, piskatu egek aipatu, baina esperantza handia ere badela hango liseoetan edo, ez dira liseoak daitzen, baina ertainak daitzen ditugun horietan, bigarren mailako ikasketa sisteman. Eta hor, ia taldeak badira, baina ia ertxiki ere loturan da ikasle...
Ikasle autodefentsa sarek.
Ikasle autodefentsa sarekin ertxiki loturan da ia, eta guai arte piskat ala sortura ikasle autodefentsa sareak ola piskat autonomoki, bai Tolosan, bai Iruñan, ulertu behar da ikasle autodefentsa sare bat, dela piskat ui bebezara funtsan ikasle talde bat, beran lizo batean biltzen dena, eta borrokatzen dena injustizia bat edo haien kontrako zerbait hobetzeko. Eta emarabantziren bi bihokoka biziki deigarri hori sen ebaluazio irizpide bat kentzeko. Eta egunaten bazuzen kamerak beren aire hartzeetan. Eta ara, autonomoki emarabantziren bi bihokoka eta biak lortu ziren ikasle autodefentsarekin eta beraz klaselkartasun espiritu horrekin. Eta aurten ikusi da ahas potentzia gehiago izanen zela ikasle autodefentsa sare guziak beren aldetik laniteko partez batzen baziren plataforma batean eta borrokak elgarrikin eramaiten bazirean, beraz ikas sortu da, ikasle autodefentsen sarea, eta hainitz borrokari dira lortzen horrekin. Beraz, piskat konklusio bat iteko edo horrekin, gada, bon, gauza hainitza ipatu itzuela egualdeko praktika politikoarekiko, ara behar, piskat ahotzak izaitan direla hemengo ikasentzat, eta hemen ez da oino olako praktika garaturik, baina jakin behar da, ara, iak badu hori tamarru urteko ibilbidea egualdean, eta hori ere lortzen dugula hemen nahikari piskat batekin, eta hasten bada antolatzen sinpleki, eta egualdea eta bian badira ikase batzu zinez motibatzen ditut urbiltzea iaren gana edo uiberen gana edo zinez bajenean engirela edo senitzen baitugu gauzak aldatzen direla eta egealki ere hainitz plenitzen gira sustut egoera untan koronavirusa ez daula, baina egealki gauzak aldatzeko ere antolatu behar dela, beraz zinez komitatzen ditut batzu abien badira Gasteizerat edo ez dakit not, baina nara. Eta ipagaldean ere jantan bezala, eno ustez, esperantza hundia bada gauza initzu baitu iteko, bai egualdeko gauzatik ikasiz, baina txustut hemen tokian tokiko errealitateari egokituz.
Be, mil esker zuri, Erix, mil esker, luzea zen, baina inbatean obe, nahi du dejan, eniz gauza egina direla, eta mil esker partekaturik zure esperientzia, ez da ingaizki teorizista espainolista bat zuentzat, hori dena egitea funtzean. Eta be, proposatzen dautzet, bukatzea, mankizuna, alere, denbora joan zauko, eniz gauza aipatu ditugu, inbatean hori ere obe, pentsatu agenituen gauz beste gauza batzuen aipatzea, baina obe, beste mankizun batzuetan aipatuko ditugu olako gauzak. Eskertzen ditugu be nolaz, menziren ikasleak. Luis, Oier eta Elix, mil esker zuei,
eh? Mil esker
zuri.
Eta mil esker Madi, mil esker Xermin.
Be, duxetaz. Laste gerte.
Bai, eta bai, ondoko hilabetean, lekartzen gira behiz, beste gai baten tratatzeko, ez bari maitu ziren zunere azken emankizunak joan entzutera, azkena lan asistentzialei buruz egina izan zen, interesgarria nola ez, aintzinekoa fasismoa, estean epatu ditugu justuki programetan nola... perplano batean ezartzen ziren Alemania, esebe, aipatu genituen hain bat gauza ere komunismo, fasismo, gauzen inguruan, ara, pixkat, publizitatea egina da, eta besterik gabe, izan untsa, eta onduko hilabete arte. Aio!
Aio!